VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 23 Februari 2022. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Kamboja vaksinasi anak usia 3 hingga 4 tahun untuk perangi wabah Omikron. Kaisar Jepang rayakan ulang tahun ke-62 secara sederhana. Jepang, Australia bergabung dengan Amerika Serikat kenai Rusia sanksi terkait Ukraina. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Presiden Jokowi targetkan 2 juta kendaraan listrik mengaspal di Indonesia pada tahun 2025.
Oleh sebab itu, dengan didukung oleh ekosistem kendaraan listrik dari hulu sampai hilir, kita harapkan negara kita Indonesia nanti betul-betul mampu merajai menjadi produsen dari kendaraan listrik.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak info film Uncharted yang dibintangi aktor Mark Wahlberg dan Tom Holland. Berikut cuplikannya.
There are places out there you can't find on any map. They're not gone.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kamboja mulai memvaksinasi anak-anak berusia 3 dan 4 tahun dengan vaksin buatan Tiongkok Sinovac hari Rabu setelah mendapati banyak anak kecil terinfeksi COVID-19. Perdana Menteri Hun Sen mengimbau para orang tua untuk memvaksinasi anak-anak mereka sesegera mungkin dan mengatakan 5 dari 21 cucunya dan salah satu putrinya telah dites positif tertular varian Omikron. Untuk mengatasi COVID-19 tidak hanya bergantung pada pemerintah atau Kementerian Kesehatan, tetapi membutuhkan partisipasi semua orang, kata Hun Sen pada upacara peletakan batu pertama fasilitas pengolahan air limbah di pinggiran ibu kota Phnom Penh. Ia telah mendukung rencana vaksinasi untuk anak-anak yang lebih muda pekan lalu setelah para pejabat kesehatan menemukan setidaknya 25% dari infeksi yang baru dilaporkan melibatkan anak-anak di bawah 5 tahun. Kaisar Jepang Naruhito merayakan ulang tahunnya yang ke-62 hari Rabu dalam upacara yang lebih sederhana daripada biasanya karena pandemi COVID-19. Ini kali ketiga berturutan, perayaan ulang tahun Kaisar terkesan tidak begitu penting diselenggarakan. Dalam perayaan-perayaan ulang tahun sebelum pandemi, Kaisar biasanya menyambut publik di Istana Kekaisaran dan menyampaikan pidato ulang tahun dengan didampingi anggota keluarga kekaisaran lainnya. Pada tahun ini, kegiatan tersebut kembali ditiadakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pada perayaan tahun ini, Kaisar dan Permaisuri hanya bertemu beberapa politisi, termasuk Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di sebuah aula di Istana Kekaisaran. Acara itu berlangsung pagi hari dan hanya diwarnai kegiatan bincang-bincang yang tidak serius.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jepang dan Australia mengumumkan sanksi-sanksi terhadap Rusia pada hari Rabu, bergabung dengan Amerika, Uni Eropa, Kanada, Inggris, dan Jerman dalam memberlakukan langkah-langkah tanggapan terhadap tindakan Rusia di negara tetangganya, Ukraina. Australia selalu menentang pengganggu dan kami akan melawan Rusia bersama-sama dengan seluruh mitra kami, kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison kepada wartawan. Saya memperkirakan ada sanksi-sanksi berikutnya. Ini barulah awal dari proses ini lanjutnya. Sanksi-sanksi Australia menarget para anggota Dewan Keamanan Rusia. Sementara itu, Jepang menetapkan pembekuan aset bagi individu Rusia tertentu dan melarang penerbitan obligasi Rusia di Jepang. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mendesak segera diberlakukannya lebih banyak lagi sanksi untuk menghentikan agresi lebih lanjut dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Langkah-langkah tegas pertama diambil kemarin dan kami berterima kasih untuk itu, cuitnya di Rabu. Sekarang tekanan perlu ditingkatkan untuk menghentikan Putin. Hantam ekonomi dia dan kroni-kroninya. Hantam keras, hantam sekarang. Lanjutnya, militer Ukraina Rabu menyatakan penembakan oleh separatis pro-Rusia di Luhansk menewaskan seorang tentara Ukraina dan mencederai 6 lainnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani perintah untuk merekrut sejumlah tentara cadangan militer. Israel menembakkan beberapa misil permukaan ke permukaan ke sejumlah posisi militer Suriah di selatan negara itu hari Rabu pagi, kata stasiun televisi pemerintah Suriah. Mengutip seorang pejabat militer Suriah yang tidak disebutkan namanya, stasiun televisi itu mengatakan bahwa misil-misil itu ditembakkan dari dataran tinggi Golan yang diduduki Israel dan menghantam daerah-daerah di sekitar kota Quneitra yang berada di dekatnya. Stasiun televisi itu menambahkan bahwa serangan yang terjadi tak lama setelah tengah malam tersebut menyebabkan kerusakan material tetapi tidak ada korban jiwa. Serangan itu terjadi hampir sepekan setelah media pemerintah Suriah melaporkan serangan misil serupa Israel terhadap sebuah kawasan di sebelah selatan ibu kota Damaskus yang juga tidak menimbulkan korban jiwa. Israel tidak mengomentari serangan itu. Lebih dari satu bulan setelah satu-satunya kabel serat optik bawah lautnya rusak parah akibat letusan gunung berapi dan tsunami, Tonga akhirnya kembali terhubung dengan dunia. Layanan internet pulih hari Selasa bagi penduduk di pulau utamanya, Tonga Tupu, 37 hari setelah kepulauan di Pasifik itu hancur oleh letusan gunung berapi Hunga Tonga, Hunga Ha'apai, yang terletak sekitar 64 km di sebelah utara ibu kota, Nuku'alofa, disusul oleh tsunami yang menyapu seluruh desa. Para pejabat Tonga Cable, perusahaan negara pemilik layanan kabel itu, menyatakan sebuah kapal harus mengganti kabel sepanjang 90 km yang menghubungkan Tonga dengan Fiji dan jaringan internasional lainnya. Ratusan migran tanpa dokumen di Tapachula, Meksiko Selatan, Selasa bentrok dengan anggota Garda Nasional sewaktu berlangsung protes menuntut solusi yang lebih cepat bagi status migrasi mereka. Para demonstran menuntut agar dokumen mereka diproses sehingga mereka dapat memasuki Amerika Serikat. Garda Nasional yang dilengkapi dengan tameng anti huru-hara membentuk barisan-barisan di sekitar Lembaga Migrasi Nasional untuk memberi perlindungan dari demonstrasi itu. Seorang migran menyatakan para demonstran hanya menginginkan lembaga tersebut untuk memajukan tanggal penyelesaian pengurusan dokumen mereka. Protes yang sedang berlangsung ini muncul sewaktu fotokopi dokumen identifikasi mereka ditemukan dibuang di tempat sampah di luar gedung Lembaga Migrasi Nasional. Pakar HAM PBB mengenai Korea Utara mendesak masyarakat internasional agar mengirim 60 juta dosis vaksin COVID-19 untuk Korea Utara. Satu dari dua negara saja yang belum memulai gerakan vaksinasi COVID secara luas. Korea Utara telah menolak atau gagal menindaklanjuti banyak tawaran vaksin COVID-19 dari kalangan internasional, termasuk yang melalui COVAX, program berbagi vaksin global. Berdasarkan informasi yang kami miliki, pihak berwenang Korea Utara curiga mengenai penerimaan hanya sebagian vaksin dan kemudian menjadi sasaran tekanan untuk menerima vaksin selebihnya, kata Thomas Oya Quintana, pelapor khusus PBB mengenai HAM di Korea Utara dalam konferensi pers di Seoul hari Rabu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemerintah tengah menyiapkan ekosistem kendaraan listrik agar bisa digunakan dengan mudah, cepat, dan terjangkau harganya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan target tersebut adalah dengan menggalakkan kolaborasi antara pihak BUMN dan swasta. Berikut laporan reporter VOA Gita Intan selengkapnya.
Sebagai bagian dari upaya peralihan menuju penggunaan energi terbarukan, Presiden Jokowi memasang target jangka pendek di mana ia menginginkan setidaknya 2 juta kendaraan listrik dapat menghiasi jalanan di kota-kota Indonesia pada 2025 mendatang. Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara peluncuran kolaborasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik antara BUMN dengan swasta yang terdiri dari Pertamina, Gesit, Gojek, TBS Energi Utama, Electrum, serta Gogoro. Menurutnya, langkah ini merupakan salah satu upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan transisi penggunaan energi baru dan terbarukan dengan harapan target Indonesia untuk menekan emisi karbon pada 2030 di angka 29% dan nol emisi karbon di 2060 bisa tercapai.
Oleh sebab itu, dengan didukung oleh ekosistem kendaraan listrik dari hulu sampai hilir, kita harapkan negara kita Indonesia nanti betul-betul mampu merajai menjadi produsen dari kendaraan listrik. Dan kita targetkan nanti di 2025, 2 juta kendaraan listrik bisa digunakan oleh masyarakat kita Indonesia. Dan selanjutnya kita akan menuju ke pasar-pasar ekspor.
Ya, yakin dengan kolaborasi para perusahaan tersebut di atas, ekosistem kendaraan listrik di tanah air akan semakin kuat dari waktu ke waktu. Apalagi Indonesia juga sedang membangun pabrik baterai listrik dengan kapasitas yang besar yang akan selesai dalam waktu dekat. Jokowi beranggapan bahwa kendaraan listrik buatan anak bangsa akan mampu berkompetisi dengan kendaraan listrik dari negara lain. Berbagai kemudahan menggunakan kendaraan listrik juga dirasakan oleh pengemudi ojek online yang bermitra dengan Gojek bernama Ismail. Ia kini telah mencari nafkah dengan menggunakan motor listrik. Berdasarkan pengalamannya, Ismail merasa motor listrik ini cukup irit dibandingkan ketika ia memakai motor yang menggunakan BBM. Dalam satu kendaraan motor listrik, setidaknya terdapat 2 baterai listrik yang dapat diisi daya listriknya di beberapa SPBU Pertamina.
Saya sudah 2 bulan, Pak, uji coba. Kalau per hari saya beli BBM misal seharga 40-45 ribu, Pak. Dengan ini saya sewa 30 ribu per hari. Tapi saya bisa menghemat. Ada selisih 15 ribu untuk BBM tadi misalnya. Ada selisih 15 ribu per hari, belum lagi untuk oli dan servis perawatan. Karena semuanya sudah include, sudah ditanggung sama PT Gojek.
Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugija Pranata, Joko Setijowarno mengatakan, jika pemerintah ingin beralih menggunakan kendaraan listrik, maka ekosistem yang dibangun di dalam negeri harus kuat sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk membeli dan menggunakannya.
Ya, sebenarnya sederhananya kalau saya punya kendaraan listrik, saya mengecasnya di mana gitu kan ya, mengisi baterainya itu. Nah, itu selama itu nggak ada atau kurang juga, orang nggak berani gitu ya. Yang kedua, harganya. Nah, harganya gimana? Murah nggak atau setara lah dengan mobil biasa? Kalau setara, saya kira orang mau berganti ya. Kalau lebih mahal ya mungkin hanya bisa dibeli tapi untuk pejabat, jadi pakai untuk pemerintah aja. Tapi kalau pribadi mikir-mikir.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah pekerjaan masih harus diselesaikan pemerintah sebelum gelaran MotoGP pada bulan depan. Usai uji lintasan pekan lalu, beberapa pebalap mengeluhkan kualitas aspal karena debu dan kerikil. Sementara di luar sirkuit ada persoalan terkait tenaga kerja lokal dan permainan harga kamar penginapan. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Untuk mengatasi persoalan di dalam sirkuit, pemerintah menjanjikan pengaspalan ulang di sejumlah bagian. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan proses ini akan selesai sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Dorna Sport selaku operator MotoGP.
Antara turn 17 sampai turn 5, di situ kurang lebih jaraknya sekitar 1,3 km yang akan dilakukan pengaspalan ulang. Saya juga melihat, menginspeksi secara langsung alat-alat yang sudah siap untuk mulai bekerja minggu ini, dan agregat yang dikirim dari Palu juga sudah dalam perjalanan menuju Mandalika.
Sementara di luar sirkuit, salah satu kerikil yang cukup mengganggu adalah meroketnya harga kamar hotel. Gubernur Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan Pergub 9 2022 untuk mengatasinya. Hari Minggu 20 Februari, Sandi juga berada di Mandalika untuk mengatasi kerikil persoalan lain yang cukup mengganggu, yaitu tuntutan warga lokal terkait pekerjaan di sirkuit. Puluhan pemuda Karang Taruna di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memang sempat menggelar aksi protes pada 8 Februari 2022 lalu. Pujut adalah wilayah di mana sirkuit Mandalika berada. Ketua Karang Taruna Kecamatan Pujut, Sri Anom Putra Sanjaya kepada VOA mengaku, mereka selama ini hanya menjadi penonton. Bukan penonton balapan, tetapi hanya penonton dari penonton balapan itu sendiri. Protes digelar karena para pemuda ingin ikut merasakan manfaat keberadaan sirkuit Mandalika.
Kami tidak ingin jadi direktur, tidak jadi tinggi-tinggi posisi istimewa Pak Hadi untuk kemarin itu. Tetapi yang penting pelibatan. Dan pemuda-pemuda juga sampaikan, bukan semata-mata uang yang saya inginkan, Bang, bukan karena uang, tetapi pelibatan.
Anom Putra menyebut perjuangan mereka sudah dilakukan sejak 2017, jauh sebelum sirkuit Mandalika jadi. Dalam berbagai kesempatan, Anom Putra selalu menanyakan kepada Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC pengelola Mandalika terkait kualifikasi yang dibutuhkan bagi tenaga kerja di sana. Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi menyebut langkah cepat Sandi untuk langsung menemui Karang Taruna Pujut adalah langkah yang bisa dicontoh.
Bisa dicontoh oleh para pejabat, khususnya kepada ITDC, di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di KEK Mandalika. Menurut saya rumusnya ada 3, yaitu KAR, K-nya komunikasi, A-nya aspirasi, R-nya realisasi.
Permasalahan akan selalu ada, karena itu dibutuhkan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di Mandalika untuk menangani dengan baik. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Melihat, apalagi memegang cetakan foto asli dari berbagai peristiwa bersejarah di Indonesia merupakan kesempatan yang sangat langka walaupun bagi orang Indonesia. Tapi seorang warga Amerika yang tinggal tidak jauh dari Washington DC berhasil mengumpulkan dan mengkoleksi sekitar 1000 cetakan foto asli tersebut dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun.
Sebagai orang Indonesia yang mempelajari sejarah Indonesia sejak kecil, ketika ditanya, pernah tidak melihat secara langsung cetakan foto asli berbagai peristiwa bersejarah di Indonesia? Diaspora Indonesia di Washington DC bernama Diah Yatnika Sari mengatakan,
wah, belum pernah sih lihat ini. Nggak nyangka aja ada orang yang masih nyimpan foto-foto bersejarah kayak gini.
Dan bukan dia saja ya, saya pun demikian. Namun, berada di rumah milik warga Amerika ini, kita seolah dibawa kembali ke masa-masa perjuangan dan awal kemerdekaan Indonesia, peristiwa 30 September 1965, aksi unjuk rasa serta kerusuhan di tahun 1988, dan berbagai peristiwa penting bersejarah lainnya di Indonesia.
Nama saya Jacob Cass. Saya tinggal di luar Washington DC, Amerika. Saya adalah kolektor barang-barang, foto-foto, buku-buku sejarah Indonesia.
Awalnya Jacob Cass hanya mengenal Indonesia secara sekilas dari istrinya yang memang orang Indonesia. Tapi kemudian,
saya ke Indonesia beberapa kali dan saya masih saya mulai hormat, you know, budaya, orang-orang ramah, you know, mas, pak, ibu, you know, cara orang-orang berbicara satu sama lain, you know, it's a beautiful thing.
Jacob pun ingin mempelajari sejarah Indonesia, negara yang semakin ia cintai ini.
Seru sekali, you know, seperti roller coaster, up and down for 100 years, and next thing I know, I'm kind of stuck in it, like it's in my head, you know, and I just love it.
Jacob mengatakan ia mendapatkan foto-foto ini dari penjual dokumen dan foto atau perusahaan yang sudah bangkrut dan menjual foto arsip mereka.
Semua koleksi saya dari luar negeri, dari Amerika atau Eropa. Saya sulit banget beli dari Indonesia karena saya tidak bisa percaya apa yang palsu, apa yang benar.
Sekitar 1000 foto asli berbagai peristiwa penting seperti foto penandatanganan perjanjian pemindahan Irian Barat dari Belanda ke Indonesia di markas besar PBB, foto asli Presiden Soekarno sedang sholat dengan tamu negara di Istana Presiden, dan lain-lain, ia beli mulai dari $30 hingga $60 per fotonya. Setiap foto memiliki keterangan gambar, cap perusahaan, bahkan ada yang memiliki sertifikat keasliannya. Foto pertama yang ia beli adalah foto dari tahun 1960, di mana saat itu Presiden Soekarno sedang berada di atas kapal SS Hope. Sementara favoritnya adalah foto pengakuan kedaulatan Indonesia di konferensi Meja Bundar.
When the world agreed that Indonesia could be free, saya sangat suka.
Jacob belum pernah menjual foto dari koleksinya ini. Kalaupun suatu saat ia jual, ia tidak akan menjualnya selain ke orang Indonesia.
Orang Indonesia should have their own history, and it's been gone for a long time.
Jacob mengaku ia masih akan terus mencari dan mengumpulkan foto-foto bersejarah lainnya. Dari Washington DC, saya Irfan Isan, Ala Burhanan dan Ronan Zakaria, VOA.
Orang-orang asal Ukraina yang kini menetap di Amerika menunjukkan persatuan sebagai komunitas diaspora. Bersama, mereka menghadapi agresi Rusia terhadap negara asal mereka. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Meskipun telah tinggal di Amerika selama lebih dari 20 tahun, Maria Ziuma memikirkan teman-teman dan keluarga dekatnya yang tinggal di sana, yang kini kemungkinan menjadi sasaran bidik pasukan militer Rusia.
And it just breaks my heart, truly.
Saya benar-benar sedih membayangkan tank-tank Rusia berada di perbatasan negara asal saya yang indah saja telah membuat saya ingin menangis.
Ketegangan yang meningkat membuat Yuri Soroka bimbang. Haruskah ia tetap tinggal di Chicago atau siap bertempur di Ukraina?
Pikiran-pikiran itu melintas dalam benak saya setiap hari.
Yuri Soroka sejauh ini tetap di Amerika. Teman-temannya mengatakan kepadanya bahwa Ukraina membutuhkan advokat dari seluruh dunia. Itu sebabnya Soroka, Ziuma, dan ratusan lainnya dari komunitas besar Amerika-Ukraina di negara bagian Illinois menggalang persatuan dalam memperingati Revolusi Maidan di Ukraina yang mendesakkan jalinan hubungan yang lebih erat dengan Uni Eropa. Lydia Kadzuk mengepalai Museum Nasional Ukraina Chicago. Itu adalah pusat kebudayaan bagi komunitas diaspora selama krisis yang semakin dalam antara Kiev dan Moskow. Menurut Kazuk, banyak orang Amerika Ukraina merasa tidak berdaya.
Many of them have
children in Ukraine, grandchildren, grandparents, mothers, sisters.
Banyak dari mereka memiliki anak di Ukraina, cucu, kakek nenek, ibu, saudara perempuan. Tetapi apa yang bisa dilakukan untuk mereka? Tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk keluarga mereka.
Yuri Soroka tidak menunjukkan keputusasaan.
As a community, we are pretty strong and we are doing what we can to help Ukraine.
Sebagai komunitas, kami cukup kuat. Kami melakukan apa yang kami mampu untuk membantu Ukraina. Kami tetap di sini. Kami dapat membantu teman-teman dan keluarga kami di Ukraina secara finansial.
Walaupun berdoa dan berharap bagi perdamaian antara Ukraina dan Rusia, Maria Ziuma resah di negara barunya, menyaksikan krisis di negara asalnya.
That question I even ask myself what I would do.
Pertanyaan itu bahkan saya tanyakan kepada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan? Kalau saya bisa, mungkin saya harus pergi dan menjadi sukarelawan di sana.
Menuju ke sana adalah tantangan lain. Banyak maskapai telah membatalkan penerbangan ke Ukraina karena kemungkinan perang semakin nyata. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Setelah jeda selama tahun lalu karena pandemi virus corona, warga yang bersukaria kembali ke jalan-jalan San Francisco, California, Sabtu malam lalu, 19 Februari, untuk merayakan parade tahun baru Imlek tahunan kota itu. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Puluhan kelompok yang mengikuti perayaan Tahun Baru Imlek di kota San Francisco berpawai dari pusat kota melalui jalan-jalan menuju lingkungan Chinatown yang terkenal, menabuh drum, tampil di atas panggung, menyalakan petasan, dan banyak lagi. Acara itu tahun lalu dibatalkan karena pandemi virus corona, tetapi kembali diadakan tahun ini. Kevin Yang, usia 20, dan Annie Mae, usia 18, keduanya adalah mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka datang dari Palo Alto untuk menyaksikan pawai itu. Perayaan tahun baru yang dimulai pada tanggal 1 Februari dan parade yang menyertainya bagi sebagian orang membawa pada situasi normal. Suasana Chinatown umumnya tenang selama 2 tahun terakhir dengan pandemi yang memaksa negara bagian itu mengeluarkan perintah tinggal di tempat pada Maret 2020. Hari raya itu juga membawa harapan bagi beberapa komunitas Asia dan warga Amerika keturunan Asia yang menderita akibat meningkatnya kejahatan berdasarkan kebencian selama 2 tahun terakhir. Polisi kota bulan lalu mengumumkan statistik menunjukkan bahwa 60 kejahatan berdasarkan kebencian dilakukan terhadap orang Asia di San Francisco selama tahun 2021, naik dari hanya 9 kejahatan tahun sebelumnya. Annie Mae mengatakan ia melihat kehadiran warga yang besar sebagai tanda bahwa segala sesuatunya akan membaik bagi komunitas ini. Warisa, pengunjung lainnya, merasa perayaan tahun ini khusus.
I've been in San Francisco for 18 years and I didn't get to watch parade every time.
Saya sudah tinggal di San Francisco selama 18 tahun dan saya bisa menonton parade setiap saat. Kali ini spesial karena tahun lalu tidak diadakan. Jadi saya hanya ingin melihat apa yang baru.
Pukulei, usia 45, membawa putrinya yang masih kecil, Saira, menonton pawai. Ia senang berbagi pengalaman dengan putrinya untuk pertama kalinya. Demikian pula pengunjung lainnya, Jim dan Sigit dari Indonesia.
I came here for the parade because we didn't have the parade last year.
Menyenangkan, ditambah lagi setelah pandemi, jadi menyenangkan untuk keluar, melihat parade dan menyaksikan hal-hal pulih kembali.
Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, seorang pemburu harta karun merekrut pelayan bar muda untuk mencari harta yang telah lama hilang. Semua ini diceritakan dalam film yang diadaptasi dari video game yang dirilis tahun 2007 berjudul Uncharted.
There are places out there you can't find on any map. They're not gone. Just lost.
Film Uncharted menampilkan sosok seorang pemburu harta karun bernama Victor Sullivan atau Sully yang diperankan oleh aktor Mark Wahlberg. Ia lalu bertemu dengan Nate, seorang bartender yang diperankan oleh aktor Tom Holland dan mengajaknya bertualang mencari harta yang hilang.
Hey kid, a little young for a bartender, aren't you?
A little old for prom, aren't you?
Tom Holland yang terkenal lewat film Spider-Man mengaku grogi berkenalan dengan Mark Wahlberg yang film-filmnya sudah ia gemari sejak lama.
Naturally, I was very nervous getting to
to know Mark, and you know I've been a big fan of his work for a long time.
Kepada Associated Press, Tom Holland menambahkan hubungan keduanya di balik kamera hampir mirip dengan di layar. Sosok Sally digambarkan seperti kakak dari Nate dan keduanya sering menggoda satu sama lain.
I think our relationship off camera was very similar to our relationship on camera. You know, there's this sort of big brother, little brother kind of thing going on. So we were at each other quite a lot, which was fun.
Everything in here. Why the map?
This path for Ferdinand Magellan took to sail around the world.
Dalam film ini, petualangan Sally dan Nate tidak selalu mulus. Mereka harus bersaing dengan Santiago Moncada, pemburu harta lain yang diperankan oleh aktor Antonio Banderas. Awalnya, Tom Holland tidak direncanakan memiliki adegan bersama Antonio Banderas. Namun, aktor berumur 25 tahun ini meminta agar keduanya bisa beradu dalam adegan yang sama. Antonio Banderas mengatakan permintaan khusus dari Tom Holland bagaikan sebuah pujian baginya. Walau memiliki jarak usia yang jauh, Antonio Banderas yang berusia 61 tahun menganggap Tom Holland adalah sosok yang sangat manis.
That is unbelievably sweet. He makes me old. We was probably, I don't know, 10, 12 years old. He saw Zorro, he saw Desperado.
Namun sambil bercanda, ia mengaku Tom membuatnya jadi merasa tua, mengingat mungkin Tom masih berusia belasan tahun saat film-filmnya yang legendaris seperti Zorro dan Desperado dirilis. Film Uncharted telah memakan biaya produksi hingga $120 juta.
You have no idea who you partnered with.
Dari Washington DC, VOA.
I've been dreaming about this stuff since I was a kid. My brother Sam left one final clue.
Di satu lahan pertanian di Queensland, Australia, terdapat ladang sunflower atau bunga matahari. Yang unik, untuk pertama kalinya di dunia, pekerjaan menanam dan merawat bunga-bunga itu seluruhnya dilakukan dengan mengandalkan drone. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Proyek percobaan ini kini sudah beroperasi penuh. Ladang bunga matahari itu menarik para turis untuk datang dan berfoto, serta belajar tentang praktik pertanian modern yang tidak invasif dan tidak melibatkan praktik bercocok tanam yang padat karya. Bibit bunga-bunga itu ditebar dari atas. Hasilnya bagaikan paparan kuning di ladang. Panen bunga matahari akan menjadi salah satu ciri dari pertanian pada masa depan. Pertanian itu terdapat di Kambuya, Toowoomba Barat Daya, Queensland. Penanaman bibit bunga-bunga matahari itu seluruhnya dilakukan oleh drone. Pilot drone ini bernama Roger Woods.
This sunflower crop, to the best of our knowledge, is the first sunflower crop planted entirely by drone.
Tanaman bunga matahari ini sejauh yang saya ketahui adalah hasil pertama penanaman yang seluruhnya dilakukan dengan drone. Jadi, sebuah drone besar pertanian yang kami gunakan menyebarkan bibit-bibit tanaman ini.
Teknik ini sudah digunakan untuk tanaman pangan seperti barley atau jelai, alfalfa, dan gandum. Banyak pihak skeptis bahwa cara pertanian ini bisa diterapkan untuk menanam bunga matahari. Roger Woods sudah beberapa kali mencoba membudidayakan tanaman ini supaya memenuhi standar pertanian.
Sunflowers need to have fairly consistent spacing.
Bunga matahari membutuhkan jarak yang konsisten agar bisa tumbuh secara tepat, dan biasanya mereka menyatu secara akurat. Jadi ini merupakan tantangan yang harus kami atasi ketika menanam tanaman ini dengan menggunakan drone.
Hasilnya mencengangkan, baik bagi penduduk setempat maupun para turis. Ladang bunga matahari itu, dengan tanaman yang menjulang dan bunga yang mekar, menyediakan latar belakang yang sangat bagus bagi para fotografer. Pandora Bevens adalah manajer pertanian ini.
Typically they are planted on the side of highways, which means people are often parking in dangerous situations.
Biasanya tanaman bunga matahari ditanam di pinggir jalan raya, sehingga menyebabkan orang parkir di tempat berbahaya atau menerobos ke properti petani. Itu sebabnya kami memutuskan untuk membuka ladang ini supaya masyarakat umum bisa datang langsung ke ladang ini dan membuat foto yang bagus di sini.
Tampaknya gagasan sederhana untuk memanfaatkan drone akan berkembang menjadi prospek bagus dalam bidang pertanian. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.